Waggooti darban lamaan keessatti weerara dhukkuba COVID-19 dhaqqabeen faca'inni dhukkuba sombaa akka hammaatuuf sababa ta'uun ibsamee jira. Jaarmiyaa Global Fund jedhamu keessatti dhukkuba sombaa ilaalchisee gorsaa sadarkaa olaanaa akka ta'an Dr. Mahammad Ahmad Yaasin waahilli keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbada haasofsiisee jira. Jaalannee dhiyeessa.
Dhukkubni sombaa yookaan TB'n sadarkaa addunyaa irratti maalirra akka jiru kan gaafataman Dr. Mahammad Yaasin deebii kennaniin dhukkuboota daddabroo keessaa namoota hedduu ajjeesuun sadarkaa duraarra yeroo dheeraaf kan ture dhukkubni sombaa dhukkubni COVID waggaa lama duratuun dhufin waggaatti namoonni haaraa dhukkuba sombaan qabaman yookaan mallattoo dhukkubichaa agarsiisan 10,000,000 caalaa turan. Isaan kana keessaa kanneen 1,000,500 ta'an ni du'uu jedhan. Egaa weerara dhukkuba COVID-19 as haala jirummaa ibsan.
TB'na COVID saambaachinan siroona miyaaxaquut milikitoochaachawum imasaasalaallu.
Dhukkubni sombaa yookiin TB'dhaa fi COVID-19 somba namaa waan miidhaniif mallattoon agarsiisanis wal fakkaataadha. Tajaajilli eegumsa fayyaa kennamus waan wal fakkaatuuf jecha kana waliin wal qabatee lakkoofsi namoota wal'aansaa fi gara mana yaalaatti deeman gad bu'aa deemeera.
Fakkeenyaaf bara 2019 wal'aansa kan argatan uummata 1,000,000 caalaa turan garuu bara 2020 lakkoofsi kun gara 1,500,000 gadi bu'e. Kunis erga dhukkubi COVID dhufee booda jechuudha jedhaniiru.
Sawochi yetaamamu la rajim gizee qoyyaallu. Bashitaa demoo kaandu sawda andu saw sulamii talaallaf.
Namoonni yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa waan turaniif kana malees dhukkubichis namarraa nama biraatti waan daddarbuuf jecha namoota hedduutu qabama. Kanaaf jecha waggoota darban lama keessatti dhukkubi COVID-19 dhukkuba sombaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa tureera.
Namoota bara 2020 sababaa dhukkuba sombaan du'an ija kanneen bara 2019 du'aniin hin ilaalamu 100,000 dabaleera ka jedhan Dr. Mahammad dhaabbata Global Fund irra. Lakkoofsi kunis yeroo gabaabaa keessatti dabalaa jenne eegna jedhu.
በዚህ 2 ዓመት ውስጥ ብዙ መድኃኒቱን ያልወሰዱ ሰዎች ስላሉ የበሽታው ስርጭት እየተዛመተ ስለሄደ ምልክቱን የሚያሳዩ
ወጎተ ደርበላ መከሰት ነሞኒ ደዋ ዮኪን ቆርጨ ፍረታ ዋን ሂንቱሬፊ ፈጨይኒ ዱኩባ ሶምባ ደበላ ጅራ ለኮብስ ነሞታ መለቱ ዱኩባ ከና አገርሲሰንስ ኒ ደበላ ጀደሜ ኤገማ
ጃርሚያን አንከሶ ጀድ ግሎባል ፈንድ ነሞተ ዱኩባ ሶምባን ቀበመን adda baasee wal'aansa kennuuf maallaqa barbaachisu 75,000 jaarmiyoota arjoomtootaaf kennaa jedhaniiru. Akka kanaanis addunyaa irratti biyyoonni 100,000 maallaqa kana ni argatu jedhan. Biyyoota Afrikaa, Eeshiyaa fi Awurooppaa keessaa kanneen dinagdeen isaanii gadaanaa fi giddugaleessa ta'e Itoophiyaa dabalatee jedhan maallaqa kana kan argatan Global Fund irraa waan ta'eef waggootii darban 3 keessatti Global Fund dhukkuba sombaa ittisuuf akkasumas wal'aanuuf dawaalee dabalatee dolaara 2,000,000,000 caalaa kennaa jedhu Dr. Mahammad.
በዚህ 20 ዓመት ውስጥ ግሎባል ፈንድ ለቲቪ ብቻ $8 ቢሊዮን በላይ ነው እርዳታ ያደረገው ነው። ይሄ እርዳታ
ወጎት ደርበን ድግደማ ከሰጥ ግሎባል ፈንድ ዶኩባ ሶምባ ቆፋፍ ዶላር ቢሊዮን ሰደቲን ጫላ ገርጋርሳን ዋንከነፍ ቢዮታ አደዳ ከሰጥ ዶኩባ ሶምባ እትሱፍ አከሱመሲ ወልአኑን ወጂገ ገፈሙስ ሆርዶፋጅራ
ቢዮንስ ሰገንታ ከነገገሱፍ qoodi gama isaaniin gumaachan jiraa jedhaniiru. Bara 2030 jechuun waggaa 8 booda dhukkubni sombaa addunyaarratti rakkoo akka hin taane sadarkaa dandeessisu irraan ga'uuf maallaqaaf iyyata dhiyeessaa jirra jedhaniiru. Global Fund dhukkuba sombaa HIV/AIDS fi dhukkuba busaaf kan oolu waggootii darban 2 maallaqa kennees ni dabalata. Dhukkuba COVID-19 ittisuuf dabalataan dolaara 4,000,000 biyyootaaf kennee jiraa jedhaniiru. Waan kun ta'eef sennaa ibsan.
COVID-in kontirool kaalaarajan. እነዛ 3 በሽታዎች ላይ የሚደረገው ጥረትም ውጤታማ ሆኖ ስለማይቀጥል ነው የተጨማሪ ገንዘብ የተሰጠው።
ዱክቢ ኮቪድ ቶአና ጀላ ሂን ኦሉ ታናን ዱክቦተ ሰዴን ከነቷቹ ዳፍ ያሊን ተው ሚልካይናን እትፉፉ ሂንደንደው ከነመሌሲ namoota waggoota 2 darban keessatti wal'aansa fayyaa hin argatiin turanis ni gargaara.
kan hamma gaafataa jirru doolaarri biliyoona 18 dhukkuboota sadeeniif dhukkuba sombaa HIV/AIDS fi dhukkuba busaaf yoo ta'u Global Fund caasaa eegumsa fayyaa fi fayyaa hawaasaa jajjabeessuuf kan gaafatamedha. Kunis waggaa 3 kan hojiirra oolu ta'uu dubbataniiru. Tallaalli isaa BCG jedhamuu fi ijoollummaatti waraannatan egaa argame waggaa 100 kan caale yoo ta'u haganattis ittisaa hin jiru jedhan. Kana malees rakkoo biraan jechuun kan maqaadhaan.
TB ብዙ ጊዜ የድሃዎች በሽታ ነው ተብሎ ነው የሚቆጠረው እና በዚህ ምክንያት ስለተዘነጋ ለረጅም ጊዜ አላስፈላጊ የሰዎች ህይወትን እየቀጠለ
ዱኩቢ ሶምባ የሮባዬ ዱኩበህዬ ይጀደመይ ያደማ ሰባ ከናን ዋን ደገተሜፍ የሮዴራዳፍ ሉቡ ነሞታ ደምሲሳ ካንቱሬዳ ኩን አካይንታኔፍ አማ ኢላልቻ እትላኔ ሆጀቻጅራ
ዱኩበ ሶምባ ደምሲሱን yaalii gama ogeessota fayyaan gaggeeffamu qofaan otoo hin taane miidiyaanis gama isaan barsiisuuf qooda fudhachuu qabaa ka jedhan Dr. Mohammed irratti qiyyaafatamee hojjetamnaa dhukkuba kana dhabamsiisuun ni danda'ama jiru. Addunyaa irratti ummanni biliyoona 1.8 ta'an somba isaanii keessaa baakteeriyaa dhukkuba sombaa fidu kan qaban ta'uu hubachiisanii isaan kana keessaa harki 95 mallattoo dhukkubichaa hin agarsiisan jechuudhaan. Dhaabbata Global Fund jedhamurra Dr. Mohammed Yaasin deebii kennan xumuraniiru. Torbee mata duree biraan walitti deebina hagasittuu nagaatti anjaalannee gammadaati.